आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा भागावर मी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. वंदे मातरम या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय पांवड्यार वंदे मातरम या राष्ट्रगीत रचनेचो दीस मनोवपाचें थारायलां. तशेंच भाजपानूय हे फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत आज सकाळीं 11 वरांचेर सगळ्या भाजपच्या कार्यालयांनी एकाच वेळार हें गीत गावपाच्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिल्या. वंदे मातरम या गितान भारतीयां मदल्या देशमोगाक उर्बा दिली, देशाच्या संस्कृती सयत सैमीक गिरेस्तकाय आनी भूगोलीक म्हत्वाचे सोबीत वर्णन वंदे मातरम या गितान आसा. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यान वंदे मातरमान सुटके झुजाऱ्या मदीं चेतना तयार केली आनी म्हणूनच आज देश स्वातंत्र्य जावन आज आमी लोकशायेचे राज्य करपाक पावले अशे दामू नायक हांणी म्हळां.
वंदे मातरम हो खाली शब्द नाशिल्लो. वंदे मातरम हो शब्द म्हटल्यार एक उर्जा आसा. वंदे मातरम ह्या शब्दार भितर एदी व्हडली ताकद आशिल्ली की वेगवेगळ्या स्तरावले जात धर्म आनी सगळे कांय पळयनासतना सगळे लोक जे आसा ते एकठांय ह्या शब्दा फाटल्यान आयले आनी हे गीताक अजरामर केलें. हे गिताचे बोल इतले सुंदर आशिल्ले की हे भारत मातेक म्हणजे आमच्या या राष्ट्राक उद्देशून करताना त्या हातून भितर ताका देवाचे त्याच बरोबर निसर्गाचे आणि भौगोलिक सगळे हाचे वर्णन करताना एक मूर्त स्वरूप दिले.
आज सकाळी 9:50 सगळ्या इश्कोलांनी वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताचे सामूहिक गायन करचे असे गोंय शिक्षण संचालनालयान मागला. अंदू वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताक 150 वर्सां पुराय जातात. बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांणी 7 नोव्हेंबर 1875 ह्या दिसा हे गीत बरयल्ले. ह्या घडणुकेक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्यान हे गीताचे प्रस्तुतीकरण व्हड प्रमाणात जावचे म्हणून कार्यावळ आंकल्या. ह्या गीताच्या सामूहिक गायनात शिक्षकांनी नागरिकांनी विद्यार्थ्यांनी व्हड प्रमाणात वाटो घेवचो असे परिपत्रकान म्हळां. 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 नोव्हेंबर 2026 ह्या 1 वर्साच्या काळांत असे जायते कार्यक्रम घडोवन हाडटले असे परिपत्रकान म्हळां. गोंयांतल्या इस्पितळांनी फावो त्यो सुविधा मेळून दिवपा खातीर गोंय सरकार यत्न करता. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्हो इस्पितळांत फुडल्या 2 ते 3 महिन्यांत सगळ्यो सुविधा दिवन ते सुसज्ज करपाचो सरकाराचो यत्न आसा असे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. मालभाट मडगांवां काल अर्बन आयुष्यमान भलायकी केंद्राचे उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, भलायकी खात्याचे संचालक दोतोर रुपा नायक आनी नगरसेवक तशेंच सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांतल्या इस्पितळांच्या गरजेची वळेरी आमी तयार केल्या आनी गरजे प्रमाण ही कामां हातांत घेतले. गोंयांत 17 वेलनेस केंद्रां आसात आनी ते सगळ्या केंद्रांनी अत्याधुनीक तपासणी मशिनां उपलब्ध करून दितले जाका लागून मुळावे चाचणेचे अहवाल बेगोबेग मेळूंक शकतले अशें राणे हांणी सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडोवपाच्या हेतान मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा जाल्या अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगले. दक्षिण गोंयांतल्या आतां मेरेन 3321 रानहक्क कायद्या खाला दाखल केले दावे निकालान काडल्यात अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयांतल्यान दिल्या. दक्षिण गोंयच्यो जिल्होधिकारी एग्नाक्लेटस हांचे अध्यक्षते खाला ही खासा मोहीम सुरू आसा. काल ह्या मोहिमे खाला काणकोण तालुक्याच्या रानहक्क दाव्याचेर मडगांवच्या जिल्होधिकारी कार्यालयान चर्चा जाली. ह्या वेळार खोतीगांव खोला आनी श्रीस्थळ वाठारांतल्यान आयिल्ल्या 409 दाव्यांची पळोवणी केली. क्लिटस हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेन काणकोण तालुका उपविभाग समितीच्या अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें. खेळान युवा वेव्हार संचालनालय ह्यान गोंयांत 8 ते 15 डिसेंबर मेरेन अखील भारत नागरी सेवा फुटबॉल चॅम्पियन सर्तीचें आयोजन करतले. नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांक ह्या सर्तीन वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर खात्या वतीन 10 आनी 11 नोव्हेंबराक सांताक्रूज फुटबॉल मैदानार नागरी सेवा फुटबॉल पंगड निवड चाचणी आयोजीत केल्या. सरकारी खात्याचे नियमीत कर्मचारी आशिल्ल्या इत्सूक खेळगड्यांनी खात्याच्या मुखेल्यान सय केल्ले वळखपत्रान खेळपाचे सामानासयत सकाळी 8:30 वरांचेर निवड चाचणीच्या थळार विभागीय खेळ आयोजक प्रकाश सतरकर कडेन संपर्क साधचो अशें कळीत केलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:00 वरांचेर.